Tā diena nu ir klāt. Lielā izšķirošā diena būt vai nebūt. Šekspīra jautājums Latvijas hokeja izlases virzienā. Būt vai nebūt pirmajam ceturtdaļfinālam kopš 2018. gada pasaules čempionāta. Tas viss var atrisināties jau ap kādiem diviem pus trijiem dienā, kad Norvēģija noslēgs savu cīņu pret Slovākiju. Ja tiks paņemts kaut viens punkts Norvēģija izpildījumā no Slovākiem, tad Latvija jau ir ceturtdaļfinālā un vakar mačs pret Šveici būs tādi hokeja svētki, kur līdz tajai pulcēsies un varēs izbaudīt lielisku spēli, bet ja ne, ja Norvēģiem tomēr neizdosies atņemt punktu Slovākiem, jo viņu vakar uzvarēja, Norvēģi tieši uzvarēja kanādiešus, viņiem prieki lieli, kas zina, varbūt arī emocijas iztērētas, tad Latvijas izlasēja vismaz punkts jāpaņem no Šveicis šovakar.
Jā, nu redzēsim, kāda būs šodien pusdienlaikā Norvēģi laukumā. Tā spēle sākas tātad 20 minūtes pāri 12. dienā jau. Mēs esam vispār kļuvuši par tādiem slovāku nīdējiem šī čempionāta laikā, nu, savstarpējā spēlē tas viss ir saprotami, bet tad, kad spēlē citas valstis, tad, manuprāt, visos gadījumos mums tā nu ir sanācis, ka mēs esam pret Slovākiem šogad.
Twitterī sociālā saziņas vietnē pat ceļo tāda mirkļbirka, jeb tēmturis par Slovāku nīšanu, neatceros, kā tas precīzi skan, bet tur pat bija...
Ei, hei, to Slovākus.
Jā, tur pat bija, nu, tātad ei, nīsti Slovākus tulkojot latviski, bet nu, tur pat bija arī joka par to, ka iespējams, ka tādam vajadzētu būt atlaižu kodam uz spēli.
Kas, starp citu, ir arī piešķirts uz šīm divām dienas spēlēm, gan Slovākijas, Norvēģijas, gan Kanādas, Čehijas spēle ir iespējas iegādāties biļetes, jā, par 50% lētāk nekā tās maksā oriģināli.
Jā, bet mēs pievēršamies Latvijas hokeja izlasei, tā tad svētdiena, brīvdiena, bez trenēšanās hokejisti pavadīja laiku ar savām ģimenēm, ieturēja kopīgas brusdienas, jeb branču, kā tas moderns saucas, bet tad vakardien atkal atpakaļ, kā tautā saka, pie virpas, atkal treniņš, pirmkārt jau oficiālā fotografēšanās, visi skaisti saķemējušies ar žilbinošiem smaidiem nofotografējās oficiālajā čempionāta bildei, un tad pēc tam, protams, treniņš Daugavas stadiona ledus hallē, tur tik strādāts pīzējis no zonas, arī pie skaitliskā vairākuma, pie dažādām citām sīkām niansēm, ļoti daudz Šveices žurnālistu vēroja šo maču, nu, ja es pareizi saskaitīju, tad ap 10 varēja būt tiešām kupls pulks, operatori, žurnālisti, korespondenti, Latvijas žurnālisti bija mazāk šajā treniņā katrā gadījumā.
Šveiciešiem katrā ziņā šeit ir daudz žurnālistu, vienā no spēlēm braucot augšā uz mediju ložu ar liftu Šveices sabiedriskā medija žurnālistu dzirdē runājam vācu, francūžu un arī itāļu valodās. Tātad trīs lielākās valodas, kas ir Šveicē.
Jā, un arī fanu viņiem ir daudz. Arī to ir daudz un noteikti viņi piepildīs šī vakara spēles laikā tribīnes un latviešiem būs grūti ar viņiem sacensties arī skaļuma ziņā, jo šveicieši ir skaļi visas spēles garumā, dzied dziesmas lēkā.
Tā kā viņu līgā, kas jā, izceļās ar atbalstu.
Ir ļoti atraktīvi un kaut ko paņēmuši arī no futbola fanošanas manieres, bet par Latviju tā tad vakardien uz ledus vēl nebija Kristiāna Rubīna, kurš apmēram īs pirms treniņa ielidoja Rīgā, sagaidīja savus somas, devās uz viesnīcu. Tāpat uz ledus nebija Andris Džeriņš, kuram trauma liekas turpināt palīdzēt.
Cirksnis, Andris Džeriņam cirkšņa problēmas, jā, tāda nepatīkama trauma, tur ar špricēm arī nepaspēlēs.
Viņam vietā pieteiks Georgs Golovkovs, turnīra debitants, un savukārt nav skaidrības arī par to, vai Ronalds Ķēniņš varēs spēlēt. Vakar treniņā viņa nebija, viņam sāp mugura.
Jā, nu redzēsim, nu, muguras sāpes tā varbūt ir lieta, ko var risināt ar špricēm un pretsāpju zālēm. To gan komandas medicīniskais personāls, protams, noteikti konsultējoties ar pašu hokejistu. Bet jā, gaidīsim. Pirmkārt, ja viena no intrigām ir, cik labi būs izgulējies Kristiāns Rubīns, kā viņš spēs aklimatizēties uzreiz Latvijas laika joslē un ieiet spēlē, ieiet turnīrā, jo droši vien viņam šorīt tikai rītas lidošana un tad vakarā uz ledus.
Šorīt jā, pusdesmitos, tā sauktā rītas lidošana un Latvijas izlase kāps uz ledus, tad jau arī Kristiāns Rubins izlocīs kājas, bet vakarā tātad 8:20 Latvijas Šveice, tā ir šīs dienas galvenā cīņa, vismaz no Latvijas fanu viedokļa, es domāju arī no daudz citu, līdz tajā arī no šveiciešu viedokļa, protams, bet par to mēs vēl paturpināsim, bet vaicājām speciālistam, kā tad Šveices izlases spēlē. Zinām, ka 6 uzvaras 6 cīņās šajā pasaules čempionātā, lieliski vārtu bilants 26-6, ātra komanda, mobila, spēcīga, liela augumos, bet Sandis Smons, kurš šajā sezonā kļuv par Šveices augstākās līgas čempionu Ženēvas Servetes sastāvā, pastāstīja Latvijas radio, kā spēlē šveicieši un kā pret viņiem būtu jāspēlē latviešiem.
Daži komandas biedri, kur spēlē līga Šveicē, ir ļoti labi. Nu, esmu daudz spēlējis un NHL spēlētāji pievienojas. Tas dod tādu arī, man liekas, vēl lielāku pārliecību Šveices komandai. Tas viss sāks no bērnības Šveicē, tas līmenis jau no bērna kājas arī paliek arī labāks, jo viņiem tā visas sistēma un tās visas sēmas ir pavisam savādāks. Arī tagad var redzēt, cik daudz Šveices spēlētāji ir aizbraukuši uz NHL un tagad cik daudz viņi ir pievienojušies Šveices izlasē un to līmeni vienkārši var redzēt. Jā, mēs neaizmirsīsim pagājušo gadu, jo pagājušo gadu atceramies, ka Šveica bija arī vinējusi katru spēli un tagad sākās play-off spēles pasaules čempionātā, viņi to pašu pirmo spēli zaudēja. Viņiem ir ļoti ātra spēle, viņi ir tehniski, viņi laukumu redz ļoti, ļoti labi, bet es uzskatu to, ka Latvijas izlasē ir jāspēlē 5-5 un nav jātaisa noraidījumi. Būs grūti spēlēt mazākumā, ja mēs ņemsim noraidījumus un būs grūti spēlēt mazākumā, jo Šveicē ir ļoti labs vairākums. Lai ir jāspēlē uz Šveices kļūdām, pats galvenais ir jāpaliek 5-5 un jāspēlē uz kļūdām, jo, protams, nebūs viegli. Un jābūt tai pārliecībai. Es domāju, ka Latvijas izlase arī tagad ir pārliecība pēc pēdējām 4 spēlēm. Ir arī sametuši daudz gols. Es varu iedomāties, būs pilna hale. Jāspēlē fiziski. Ir vienkārši jāspēlē, nav nekas jāsarežģī ar vieglu galvu un viss. Un tā arī tie pirmie goli arī nāks. Nu.
Tālāk hokeja aizsargs Sandis Smons, viņš Šveicē jau trenējis jaunajai sezonai, pagājušajā gadā Tamperē pārstāvēja Latvijas izlases, šogad gan sastāvā nav, bet es domāju, viss saliks tā labi pa plauktiņiem, vai ne?
Jā, pilnīgi perfekti izstāstīts viss, kas būtu jāzina par Šveices hokeju, galu galā viņš tur spēlē, viņš tagad ir arī Šveices čempions, līdz ar to lieliski pārzina šīs valsts hokeju.
Jam Šveices hokeja pilsonība arī.
Jā, nu galu galā šveicieši tomēr spēlē pēc tādas striktas sistēmas, to arī Harijs Vītoliņš, kom Latvijas izlases galvenais treneris, izcēla. Šveiciešiem ir viena spēles sistēma, mainās izpildītāji, bet spēlē viņu vienā veidā.
Paklausīsimies, ko teica Harijs Vītoliņš vakar pēc treniņa.
Jābūt kvalitātē, ja momenti būs, viņi jārealizē. Varbūt nebūs daudz, bet ja mēs tos momentus realizēsim un labi nostāvēsim aizsardzībā, teiksim, disciplinēt bez noraidījumiem, jo kā mēs redzam, vairākums daudz ko spēlē. Ja. Katrā spēlē tie, kas iemet vairākumā, viņi uzreiz dabūna priekšrocību. Tā kā jābūt visiem pieciem uz ledus, jāspēlē disciplinēt pašaizliedzīgi ja, un jāizmanto savus iespējas.
Izklausās jau vienkārši, Harijs Vītoliņš tā par to, kā būtu jāspēlē pret Šveici šodien, bet Māri, tu atkal esi pamatīgi sagatavojies un var klausītājiem izstāstīt visu sīk un smalki. Kas tad ir Šveices izlase, ar ko viņi tik bīstam?
Šveices izlase ir bīstam ar pilnīgi visu, un es pastāstīšu, ka pēc tā pirmkārt Šveicei skaļākie vārdi meklējumi viņu uzbrukumā, un iespējams visas Rīgas grupas skaļākais vārds Niko Hišiers, 2017. gada NHL drafta pirmais numurs.
Kaudz ar punktiem NHL šo sezonu.
Jā, 80 punkti New Jersey sastāvā 81. spēlē, tāpat arī Stanley Cup izcīņā 7 punkti 12 spēlēs, viņš ir kļuvis par vienu no Devils komandas līderiem, ne tikai uzbrukumā, viņš ir ļoti atbildīgs tāds divvirzienu uzbrucējs, kurš labi var spēlēt arī savā aizsardzības zonā. Tāpat šajā čempionātā ļoti pamanāms ir bijis Kevins Fiala. Pēdējās divās NHL sezonās viņš vāc vairāk kā vidēji vienu punktu spēlē. Tas ir viens punkts vidēji, tas ir lielmeistara jau rādītājs. Un Fialam ir traknākais līgums visā Rīgas grupā. Viņš vidēji sezonā saņem gandrīz 7,9 miljonus dolāru Los Angeles Kings komandā. Tātad arī, protams, meistrības rādītājs. Viņu kapteinis Nino Niederreiters 2010. gada 5. numurs NHL draftā varbūt netiks spoža karjera, tomēr NHL viņš sezonā ap 20 vārtiem vāc katru sezonu, savi 40-50 punkti katru sezonu. Arī šajā pasaules čempionātā Niederreiteram 6 spēlēs 5 punkti, 4 no tiem viņam vārti. Varam pieminēt arī Denisu Malginu, viņš šo sezonu pabeidz Colorado Avalanche sastāvā, un tieši Malgins ir rezultatīvākais spēlētājs šveiciešu sastāvā 6 spēlēs 6 punkti. Nevaram piemirst arī Andresu Ambulu. 39 gados aizveda 18. Pasaules čempionātu nacionālās izlases sastāvā un arī savā cienījamajā hokejistam vecumā 4 punkti viņam. Nu, te mēs vēl varam pieminēt, ka 6 spēlētājiem Šveices sastāvā tātad ir vismaz 5 punkti, starp tiem Gaetans Hāzs, Dario Simeone, Tanners Richards, Marko Miranda. No šiem vārdiem tātad šovakar īpaši uzmanāmies. 15 spēlētāji ir guvuši vismaz 3 punktus un pilnīgi visi Šveices laukuma spēlētāji, kas šajā turnīrā ir izgājuši uz ledus, vismaz 1 punktu viņi ir guvuši. Tāpat aizsargu līnija, viņiem ir augumā ražana, 3 aizsargiem, kas ir pieteikti, ir augums virs 1,90 m, un arī Jonas Zīgentālērs, kurš jau pievienojās turnīra gaitā, viņam ir 1,89 m, nu tātad arī nekāds mazais. Jā, vārtsargi arī Leonardo Ginoni, Roberts Maiers, abi pamatvārtsargi, ļoti labu turnīru aizveda, galu galā, ja tikai 6 vārti ir ielaist līdz šim, tad arī ar vārtsargiem tur viss ir kārtībā, vairākumā 30%, realizē 13,9% metienu. Vienvārds sakot, jāuzmanās no visiem un no visuriem.
Nu, mēs sapratām, Mārijā, nu, tur briesums no katra stūra var uzglūnēt un jābūt ļoti piesardzīgiem, bet tas ir ļoti labs pretinieks, uz kuru fonu sev pārbaudīt. Ja par īsi iepriekšējo sastarpējo doļu vēsturi, tad abas komandas pasaules čempionāta elites divīzijā tikušās 12 reizes, no tām tikai divreiz uzvarējis ir Latvija, viena spēle beigusies neizšķirt 1-1, kopējā vārta attiecība 24-38, lielāka uzvara par Šveici 2009. Gadā Bernē, 2-1 pēcspēles metienos, tur Edgars Masaļskis bija lielisks vārtos, bet laikam jau leģendārākā sastarpējā spēle šīm abām komandām 1996. Gada pasaules čempionātā B grupā finālā, kad latvieši nospēlē neizšķirt 1-1, tur jau par Latvijas hokeja folkloru zelta fondu kļuvis Oļegs Narok vārtu gūmus, kad ar visu vārtsargu gripu tika iestumt vārtos, tā kā es domāju, ka daudz to vai nu joprojām atceras vai zina. Bet mēs pajautājām arī kādam citam sportistam, vai viņš seko līdzi hokejam, un viņš saka, jā, tas ir neviens cits, kā ritiņbraucējs Toms Skujiņš, šobrīd piedalās Giro d'Italia prestižajā velobraucienā, lūk, ko viņš pastāstīja par hokeju mums.
Protams, esmu sākojis līdz, kā mums ejam iet prieks, ka pēc pirmajām divām zaudētajām spēlēm esam atpakaļ uzvarētājos. Mans īstabas biedrs vispār neko nesaprot, bet mums direktors īstenībā ir no Šveices galvenais, un viņš zina, par ko iet runa. Viņš arī īstenībā mūsējos viņa klubā, viņa vietējā klubā mūsēja spēlējuši, mērķis Ļīkins spēlēja pirms NHL pievienojās, tā ka viņš zina mūsējos spēlētājus un zina, kas pa štēli ir. Nekas. Mēs viņu samizosim un es par to neraudāšu.
Tālāk riteņbraucējs Toms Skujiņš, nu cerams, ka tā arī notiks, ka latvieši samizos šveiciešu šovakar. Paldies, ka klausījāties šorīt, klausieties katru rītu 8.15 hokeja studiju. Cerams, ka varēsim runāt par iekļūšanu ceturtdaļu finālā jau rīt no rīta.
Jā, un pilnīgi noteikti, tātad 7:20 vakarā Latvijas televīzijas 7. kanāls Latvija Šveice. Vai vajadzēs punktu, vai tomēr nē, to mēs redzēsim dienas gaitā, bet skatāmies.